Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska tady mám velmi příjemného hosta, s kterým už se známe řadu let. Kromě jiného je také vynikajícím tenistou. Dneska jsem přijel na motorce, já jsem to poznal podle toho, že měl na stole helmu, ale údajně teda, jako říká, že je to nebezpečný, ale že se zase dá všude zaparkovat, takže jako je to člověk na svém místě a není to takový ten člověk, který si hraje na to, že prostě na motorkách je to frajer. On teda frajer je, ale frajer je hlavně v tom, co dělá. A to je, já možná řeknu vám teda dobře, nejdřív jméno. Takže pan docent Robert Zajíček je přednostou kliniky popáleninové medicíny fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty. A je to člověk, bez kterého by asi řada popálených pacientů měla docela problémy. A to nejen v Praze, kde ta jeho klinika je, ale z celé České republiky, možná nějaký malý kousek má na Moravě Brno nebo Ostrava, ale to hlavní velké centrum, určitě víte, že klinika popáleninové medicíny má velkou tradici právě v Praze. Roberte, já tě tady vítám.
Dobrý den.
Řekni, vy jenom se staráte o popálený pacienty, nebo co vlastně děláte na pracovišti?
No, nejenom popálené pacienty, ale i pacienty, kteří mají rozsáhlé ztráty kožního krytu. Jsou to třeba pacienti po různých úrazech, autonehodách, kdy dojde k takovému mechanismu, kdy se jim odtrhne ten kožní kryt z těla. To jsou velké kožní ztráty, které jsou vlastně podobné popáleninám, a nejsou to popáleniny. No a pak taky máme spousty styčných bodů s vámi, s dermatology, jako jsou různé puchýřnatá onemocnění typu Stevens-Johnsonův syndrom a podobně, či nelečíme jenom popáleniny, ale i rozsáhlé kožní ztráty.
Já když jsem nevěděl, co to je pískové lůžko, tak jsem si říkal, když toho mokvajícího pacienta položíte do písku, že mu to možná nebude dělat dobře, ale ono to asi funguje trošku jinak. Pískové lůžko je kvůli tomu, aby to netlačilo, že jo?
No, to je taková vlastně speciální velikánská vana, ve které je horký písek s takovým, samozřejmě ne jako písek, ale má na sobě takovou povrchovou vrstvu, která brání toho kontaktu s pískem, ale ten písek je teplý a pokud ten pacient má popálené zadní části trupu a položí se do toho, tak nedochází k tomu mokování, jak říkáš. Naopak prostě ten teplý písek zabraňuje pomnožení bakterií některých, které prostě nemáme rádi. A pomáhá to tomu pacientovi se vlastně rychleji zahojit, zvláště na těch zadních partiích, třeba nebudeš pacient popálený oblast konečníku, oblast prostě hýždí, tak je to úplně ideální varianta, aby ten pacient mohl prostě bezpečně, bez bolestí ležet. Má to ještě další výhodu, ten písek se dá zahřát a nebo dá se i teda teplota snížit, takže když ten pacient má teplotu, jsme schopni snižovat fyzikálně. Pokud naopak potřebujeme vyhřát pacienta, tak to lůžko vyhřívám na větší teplotu, aby ten pacient se cítil komfortně.
Uh-huh. A ten písek se nějak profukuje, že?
Ten se profukuje teplým vzduchem, a když nějaký sekret z té rány třeba spadne, tak on vlastně propadne tím pískem až dolů a my jsme schopni ho potom vlastně tam chytat. Čili on vlastně neleží v mokrém, pacient leží v suchém prostředí, bez kontaktu, a to znamená, nemá bolesti, no, minimalizujeme bolesti toho kontaktu. A hlavně prostě význam je v tom, že redukujeme infekční komplikace.
Aha, člověk by si říkal písek a ještě profukovat, že to práší, ale to teda nepráší.
Ne, to je takový silikonový písek, speciální písek, samozřejmě velice drahá záležitost a má na sobě takovou vlastně síťku, která brání to, aby ten písek jako proniká do těch rán toho pacienta. Mm-hmm.
Popáleniny a opařeniny, to je hlavně asi problém u dětí, že jo? Proto máte hodně dětských pacientů. Vím, že máte dětské oddělení.
Máme dětskou jipku, máme dětské oddělení, máme tam pacienty, dětské pacienty. Většinou to jsou opařená batolátka. To je typický úraz v tom našem světě, ve kterém se pohybujeme. Jsou ty děti, které mají rok až dva roky, začínají se pohybovat, strhávají na sebe horkou kávu, horký čaj, horkou polévku nebo různě prostě padají do horké vody, což je typický úraz, který vídáme u nás na klinice, jich asi 200-250 roční těch pacientů, kteří vyžadují nějakou intenzivní péči. Na druhé straně jsme moc rádi, že ten počet těch pacientů v České republice pozvolně, ale klesá.
Roberte, když nás teda poslouchají třeba mladé maminky, je šance, když se poskytne první pomoc třeba při opaření horkým čajem nebo polévkou, čili když se ta plocha nějak dobře ochladí, že se k vám ten pacient ani nedostane při tom, když by se neudělalo nějaké opatření, prostě to dítě by se popadlo a dovezlo k vám, vznikne tam větší škoda, nebo co má dělat takhle při tom problému, který vznikne třeba rodič, aby to dítě co nejméně poškodil, nebo aby se co nejméně poškodil.
To je velmi, velmi zajímavá otázka, velice těžká otázka, protože to je panika v tom okamžiku to neštěstí, protože to je extrémně bolestivé zranění. Jakmile se dosáhne do té papilární části dermis, že, té části vlastně toho, té škády, která má ty bohatá nervová zakončení, tak to extrémně bolí. Tak dítě se docítá v situaci, ve které nikdy nebylo, a té situaci vlastně extrémně ohlušující bolesti. Rodiče většinou zmatkují a vůbec neví, co mají dělat. No a první věc, kterou udělají, že vezmou to dítě a začnou intenzivně chladit. Já to chápu. To prostě v tom okamžiku. Co mají prostě jiného dělat, než to dítě chladit. Na druhé straně to chlazení těch ploch má určité riziko, že podkladí se celé dítě, což by zhoršilo prokrvení těch popálenin. A také samozřejmě se podkladí ta plocha. A prostě obecně, jako to chlazení má určité limitace. Takže to dělají rodiče jako první věc. My říkáme ano, prostě chlaďte ho, asi nic jiného prostě v tom okamžiku nemůžete a zavolejte záchrannou službu. A oni se nás ptají, no a kdy máme zavolat záchrannou službu, jak to poznáme, že to je závažné popálení. A my jim říkáme, víte, samo to je hrozně těžký, protože byste museli umět nějaká pravidla, jak posuzovat rozsah popálené plochy a v tom zmatku prostě, a my víme, že to často ani záchranka neumí některá, teda samozřejmě. Tak my říkáme, existuje pravidlo dospělácké ruky, protože my víme, že ta dospělácká ruka má zhruba 160 170 cm čtverečních povrch. Víme, kolik asi u bakového opařeného batule je povrch té ručičky a do té ručičky toho dospělého nebo ruky dospělého se vleze asi 5 ručiček toho dítěte. Čiže říkáme, maminko, podívejte se na tu svoji ruku, přiložte ji zhruba na to, na tu plochu, co má to vaše dítě a pokud to přesahuje ten rozsah té vaší ruky, tak volejte záchranku, protože ten úraz může být potom vážný. Takové úplně primitivní pravidlo, ono se to velice špatně totiž těm lidem říká, protože ten šok z toho, že se stane neštěstí doma, to dítě prostě pláče bolesti, je takový, že říká nějaké sofistikovanější rady, samozřejmě plácí. Takže jednoduše chladit, pokud to je větší plocha, zavolejte radši záchranku, ta přijede, dítě ti dá analgézii, dá léčbu proti bolesti a přiveze ho někam a pak se rozhodneme, jestli pacienta transportovat nebo transportovat, že základ nějakého rozhodnutí nějakého specialisty nebo chirurga nebo lékaře, který trošku ví víc než ta maminka.
A z hlediska teda toho chlazení, co se vlastně dneska doporučuje? Je to jako pytlík s ledem nebo studená voda? Z hlediska doby, jak dlouho?
To velice dobrá otázka, taky přesně to, jak to říkáš, to je těžko. Prostě prokázalo se, že doba, minimální doba chlazení je 20 minut. To se prostě ví. Ta doba, ta teploty toho, té chladicího média by měla být někde mezi 6 až 12 stupni, což vlastně záleží na tom, kde se člověk pohybuje, v jaké prostě, v jakém počasí, v jakém jako teplotě toho, té studené vody, ale my vždycky říkáme jednoduše, dejte tu vodu na tu modrou, prostě úplně na tu nejchladnější a pusťte to, to je taková teplota, která neuškodí. Používat led se nevyplácí, protože ten to naopak schladí až moc. Když led, omrzliny, no, přesně se vlastně přidá, je to až moc ten led, dá se prostě použít zmražená jako zelenina třeba, ale zase jako zabalit do ručníku, není to úplně ten přímý kontakt, ta teplota je moc a přiložte to na tu plochu. My doporučujeme i té záchrance, chlazení je velmi dobré, protože snižuje otok a snižuje bolestivost. Ta bolest, to je věc, která je individuální a vždycky říkáme těm pacientům, chlaďte, dokud vás to bolí. Což je vlastně ta doba, kterou jako doporučujeme, ale to chlazení musí být jako limitované pouze na ty části, aby neprochladili toho pacienta. Čili chlaďte to pouze na obličej, chlaďte to na krku, to se bojíme rozvoj otoku, na rukou a eventuálně na genitálu. A tím to prostě stačí. Když budete chladit víc, tak se zahrává s tím rizikem té hypotermie, která toho pacienta může ohrozit. Mm-hmm.
A teda říkáš nějak tak plus minus 20 minut a když je tam, to je tedy jenom kvůli té bolestivosti, anebo ono se i říkalo, že jako to teplo je nějak naakumulované v těch hlubších partiích a že je potřeba ho taky odnímat, protože ta kůže je vlastně ochlazená hned, ale to nám nestačí.
No tak těch 20 minut to se prokázalo, že má vliv na ten otok. Že potom už ta regrese toho otoku jako není úplně přesně ten patofyziologický, proč tomu tak je, úplně nedokážu teďka vysvětlit. Ale ten čas se prostě všeobecně doporučuje podle těch prací, které byly experimentálně udělány, těch 20 minut. Ta bolest je trošku komplikovanější právě, protože je velice subjektivní. Takže tam se doporučuje, dokud to prostě bolí. Takže my jim říkáme v praxi, jako stává se třeba, že přichází s tím popáním prvního stupně, jo? Tak třeba to dřív, když ty chladiče těch automobilů ještě byly takové, že dokázali prostě vařit, že jo? Známe to v těch starých Škodovkách, jak to vařilo, tak my jsme si dělali teda i takovou statistiku vlastně, jestli je víc teda mužů, nebo jestli je víc žen, kteří otevírají ty chladiče, které jim jako vaří, a zjistili jsme, že to je úplně na stejno. Takže vlastně obě ty skupiny to přistupují k tomu stejně, prostě to otevřeli a došlo k tomu, že ta horká pára jim vychrstla do obličeje, přicházeli k nám a byli to popáleni většinou prvního stupně vlastně obličeje. A my jsme jim vždycky dali ten mokrý had na obličeje, říkali jsme to, běžte chladit, a ptali se, jak dlouho, tak chladíte, dokud vás to prostě bolí. A pokud vyskáčou nějaké pochyřky, tak přijďte, my s tím něco uděláme. To byly ty popáleniny opravdu nezávažné toho prvního stupně. U těch závažnějších to je trošku komplikovanější.
Mm-hmm. Já jsem někde slyšel, že třeba opařenina víc bolí, než třeba spálenina ohněm i v tom možná dalším vývoji, nebo jak ono to tam je?
No tak jakmile se obnaží ty nervová vlákna, která jsou v té povrchnější části kůže, tak to samozřejmě bolí extrémně. V okamžiku, kdy ta vlákna jsou spálená, nejsou tam, to znamená, to je popáněna ohněm, protože ten oheň má teplotu 800, 900, 1000 stupňů, to záleží na tom samozřejmě, kdy a jak, a tím, co horká voda má 70, 80 stupňů. Jo. My víme třeba, že když si vzali ho kafe, v pracovně položím ho na stůl, nechám ho tam to kafe stát, tak za 3 minuty to kafe má asi 70 stupňů. A těch 70 stupňů my víme, že udělá popáleninu druhého stupně, což už je vlastně jako závažnější trauma, během jedné vteřiny. A teď říkáme vždycky prostě v těch preventivních kampaních, říkáme, no vidíte, tak horká voda 70 stupňů, 3 minuty odstátý čaj, jedna vteřina, a co teprve plamen, ten má 1000 stupňů. Jo, takže ta míra té destrukce tkáně je přímo uměrná teplotě toho zdroje a délce trvání. A ta teplota zdroje, to znamená plamen, je tak intenzivní energie, že většinou to kůži poškodí signifikantně, a pak to teda vlastně ty pacienty nebolí jako ta spálená část, to se dá prostě teoreticky jako píchnout, ten pacient nereaguje bolestivě, ale bolí je ten kolem vznikající otok, který tam prostě vzniká.
Jasně. Čili když jako člověka spálenina nebolí, tak je to průšvih.
Tak trošku, jo.
Že schořelo vlastně zhořelo všechno, co mohlo vnímat bolest.
Přesně tak.
Jo. Čili to není, že...
Ale ono to není jako, že by ty popáliny rozsáhlé nebo hluboké nebolely. Ono právě to bolí to kolem, jo. No, tak se uvolňují ty kůže samozřejmě spálené, ty různé faktory lokální, tak to ničí ty okolní vlákna, dráždí to ty vlákna, která jsou v okolí. Čili popálenina je vždy bolestivý úraz, ale ta povrchní je nejbolestivější. To my vždycky většinou říkáme studentům, podívejte, to je úplně stejné, jako když se říznete třeba o papír do bříška prstu. To je prostě velice povrchní, ale velmi bolestivé zranění, které prostě každý z nás zná, jak to prostě strašně bolí. A to je prostě příklad toho, v které asi vrstvě se ta povrchní popálenina pohybuje.
Mm-hmm. Ano. Teď, když ten pacient teda se k vám dostane, možná třeba ho ošetříme i my na kožním, když je to opravdu nějaký ten první stupeň, a pošleme ho zase domů, a přesně jak si říkal, kdyby se udělali puchýře, tak ať přijde buď za námi nebo za vámi.
Ano.
Ale co děláte s těma hlubšíma popáleninama, protože tam zůstane ta ohřelá tkáň, to nějak odstraňujete nebo se to odloučí samo?
No tak se snažíme samozřejmě o to radikální chirurgické řešení, pokud ta kůže je spálená celá, protože ta mrtvá kůže je zdroj bakterií. A těch se bojíme. A samozřejmě čím dříve tu operaci uděláme, čím dříve tu mrtvou tkáň z toho těla odstraníme, tak tím to pro toho pacienta i pro ty kosmetické a funkční následky to traumatu je lepší. Takže my, jako ta moderní popáleninová medicína, je v tomhle tom hodně radikální, takže snažíme se o relativně rychlé a relativně radikální odstraňování těch mrtvých tkání a rychlou náhradu těch ztracených tkání kůží novou nebo prostě novými postupy, které máme. Každopádně nechává na pacientovi nějakou kvůli mrtvou tkání prostě obrovské riziko pomnožení bakterií a sekundární komplikaci, které mohou pacienta i zabít.
Mm-hmm. Ale třeba, když jsou tam puchýře, tak spíš možná je, aspoň my třeba na kožním, já když udělám puchýř třeba při kryalizaci, tak spíš doporučuji ho tam nechat třeba 5-6 dní, aby to ze spodu trochu sepitalizovalo.
No, to je
a pak teprve se střihnout, pokud to ten pacient vydrží, anebo ho teda jenom píchnout, ale aby tam vlastně byl takový jako přirozený kryt.
No, to je přesně, to je u těch povrchních opaření, které jsou typické těma bulama, těma pochýřema, tak tam naopak využíváme jako stejně jako vy tu část, která tam zůstala jako takový provizorní biologický materiál, čiže my to jako nepropichujeme, protože pochýř je trošku větší, protože se nám to potom rychle ucpe. Mm-hmm. Jo, my to většinou nůžkama prostřihneme, aby tam byl ten otvor trošku větší. Ten obsah toho pochýře vlastně my tak vysejeme sterilně do takového čtverce a naopak tam necháme ten povrch, ať to pěkně zůstane, ať ten biologický materiál té epidermis prostě působí, takže potom se nám to prostě hojí. Což je taková strategie, kterou, jak říkáme, těch dětských táborech, třeba těm zdravotníkům, pokud přijde dítě s malým puchyřem, tak ho jenom prostřiněte, pěkně sterilně zaleptejte na to něco, aby to nevyschlo, aby tam taky byla nějaká antimikrobiální složka, čili nějakou mastičku s jodem nebo s něčím, aby to prostě bylo v suchu a hlavně prostě bez nějaký bakteriální zátěže a ono se to většinou zahojí.
Mm-hmm. Ty jsi říkal, že teda odstraňujete tu mrtvou tkáň a to se snadno dostanete třeba do hlubších partií, do tuku nebo možná ještě níž. Co s tím pak děláte s takovou otevřenou ránou?
No to je taková kruciální otázka popálení. No my se snažíme samozřejmě tam dát co nejdřív novou kůži toho pacienta. Odebereme prostě tenkou část té kůže z jiné partie těla. Problém je, když ten pacient je rozsáhle popálený nebo rozsáhle popálený a nejsme schopni to udělat najednou, tak většinou to něčím musíme provizorně přikrýt. Jsou nějaké možnosti, jsou syntetické možnosti, biologické možnosti. My teda v naší klinice používáme hodně biologické možnosti, to znamená kůži z dárců. Vlastně to se vrátí zpátky tomu pacientovi to, co ztratil, což je vlastně kůže, a ta kůže není jeho, ale kůže dárce. Protože v nemocnici naší, my jsme jediná fakultní nemocnice, která má vlastně skin bank v rámci jako té tkáňové banky, kde jsme schopni produkovat a vyrábět prostě dárcovskou kůži, kterou používáme na léčbě našich pacientů, která má prostě výborné vlastnosti, protože vrátí tomu pacientovi tu kvalitu, kterou vlastně ztratil, byť teda provizorně. Jo, to není trvalá záležitost, ale provizorní záležitost.
Mm-hmm. My jsme dělali někdy takhle transplantace melanocytu, takže jsme taky se snažili nějakým způsobem tam doplnit pigmentotvorné buňky, ono teď nám to trochu zakázali. No. Ty nejrůznější transplantační zákony, to bylo začátek 90. let, kdy jsme s tím dělali ty experimenty a kultivovali jsme třeba keratinocyty z melanocyty hromady a tak. Vy ještě děláte taky jako pěstování vlastně kožních buněk na nějakých nosičích, ať už to dělala doktorka Matoušková tenkrát na nějaké bezbuněčné vepřové dermis.
No, přesně tak, to přesně jsme dělali. To byl obrovský trend v 90. letech. Jo, to si pamatuješ, to prostě se říkalo, to se vyřeší popálaniny, odebereme pacientovi kousek kůže, kterou nakultivujeme díky kultivačním možnostem, jaká bude mít různé nosiče, přesně, myší fibroblasty, jako tam budeme kultivovat a dáme tam prostě na to nějakou alogenní matrix nebo xenogenní matrix, nebo využijeme různé jako lešení, kam ty kůže, jako ty buňky dáme. No a pak se ukázalo, že to moc nefunguje. Protože jedna, která ta úspěšnost toho přihojení byla jako 20%. A pokud se to zahojilo na tom pacientovi, tak to bylo extrémně fragilní a mělo tendenci se to strašně jako stahovat a kontrahovat. Protože ta kvalita kůže je dána tou dermis, tou škárou. A ta škára tam prostě není. Tam je pouze ty epidermální buňky. Takže v dnešní době se to hodně od toho ustupuje. Používá se to pouze jako podpoření hojení, když ty buňky mají vlastně vlastnosti produkovat ty faktory, které podporují hojení. Ale to zákonodárství, které v dnešní době nám to prakticky vlastně úplně jako stoplo. Takže my nejsme schopni jinak než experimentálně. Experimentálně to jde, ale říkám, myslím, že to je trošku jakoby opuštěný směr, že spíš ta tendence vede právě k náhradě té dermis, té elastické, té kvality té kůže a spíš to směřuje k těm vytvoření těch dermálních náhrad, které teda používáme u nás.
A to jsou trvalé dermální náhrady?
To jsou trvalé dermální náhrady, to jsou buď to prostě v nějakém kolagenu založené, to znamená, ty jsme používali naše pracoviště a to jsme na to hrdí. Byl vlastně první, které použilo tu náhradu Integra v léčbě kriticky opálného pacienta, dětského pacienta v roce 2003. První v té východní a vlastně východní a střední
Evropě.
Dováželo
od někud z Ameriky.
Z Ameriky jsme to dováželi, přesně to bylo strašně jako drahá záležitost a zachraňuje to životy.
A to je jako dermis, čili střední vrstva kůže a nejsou tam nahoře nahoře keratinocyty, čili pokožka.
Ano, tam místo pokožky je silikonová membrána. Mm-hmm. Ty to vlastně vložíš do lůžka té rány a dojde k tomu, že ty buňky, ty fibroblasty ze spodiny jako polešení rostou prostě po tom kolagenním lešení a produkují vlastní jako kolagenní vlákna. A ta původní matrice se rozpadne jako biologicky a vytvoří se vlastně ta kvalitní elastická dermis toho pacienta, což trvá zhruba asi 4 týdny. Mezitím tam prorostou kapiláry a my na konci sundáme ten silikon. A místo silikonu zase musíme použít nějaké kožní buňky toho pacienta, čili tenké vlastně štěpy toho pacienta. Což vlastně nám jakoby svým způsobem, protože ta meta těch popálení, ne? Jako to znamená situace, kdy my řekneme tak a je vyřešeno, je 100% ztráta kožního krytu. Okamžiku, kdy popáleninová medicína, nebo vůbec medicína jako taková, bude schopná pacienta, který má 100% ztrátu kožního krytu, či nemá na sobě ani jednu zdravou buňku, vlastně nějakým způsobem překrýt, tak vyřešíme popáleniny. Ale to je, jak ta kůže je složitá. Děláme ve stejném oboru spolu, že? Jak to víš, jak je to strašně složitá struktura, tak to jsme tak strašně ještě daleko, že se pohybujeme pouze v tom, že jsme schopni nahradit třeba tu dermis nebo tu epidermis a to ještě jenom trošku. Jo, takže to tak jako ještě velká cesta před náma.
Využíváte taky právě pro třeba ty kultivace nebo tak experimentálně buňky z vlasových folikulů, protože ty jsou takový trošku živější.
Myslím, že ty se používají hodně. No, v té experimentální, že jo, to je z té části, která je nalepená na ten folikulus, tak tam se to jako využívá. To jsou buňky, které mají velký potenciál a v těch experimentálních pracích se používá. Oni teďka Švýcaři mají projekty, jsme De Novo Skin, De Novo Derm, to je projekt, který stál miliony švýcarských franků. Je tam tým, který na tom pracuje, je to 20 lidí, už to třeba 20 let to dělám, prostě vědci, a kteří se snaží kultivovat buňky, že oni vlastně odeberou pacientovi malý kousek kůže, ty buňky vlastně izolují fibroblasty, izolují keratinocyty, ty kultivujou a pak to vlastně všechno jako to úplně jednoduše, že to říkám, slepí na nějakém prostě nosiči a vrací to pacientovi zpátky. Což je hrozně hezký, na druhé straně to naráží na problémy, že co se ukázalo, tak ty výsledky jsou pěkné, ale třeba tam chybí pigmentace. Protože pigmentové buňky to nemá. Chybí tam vlasové folikuly, protože vlasové folikuly tam nejsou. Takže oni jsou schopni vlastně nahradit tu kůži, ale zase jenom jakoby v nějakém omezené míře. A pořád potřebujeme buňky toho pacienta. Takže...
Chce to se nepopálit úplně komplet.
Chce to se nepopálit.
Hele, teďka je léto, takže bouřky a všechno možné, nějaký ty blesky tu a tam poletujou, nebo kluci běhají třeba po vagónech a chtějí se podívat, jak to vypadá z vagónu hezky a když je tam nějaká elektrická trakce, tak ne vždycky to dopadne dobře. Máte asi i takovýhle pacienty, já vím, že dokonce jste založili, nebo někdo založil s vaší spolupráci takovou skupinu těchhletěch vagónových úrazů, že jo? Je to
tak? Oni si říkají vagonáři, což jako hezky vysvětluje, to jsou většinou děti, teenageři, kteří lezou na vagóny, kde se chtějí fotit. A dojde většinou k tomu úrazu. A my jsme zjišťovali, jako jak tomu...
Ale to není úraz, že by spadli. Taky můžou přitom spadnout, no, ale je to elektrické.
Je to elektrický, tam prostě ten fenomén toho elektrického oblouku, což je vlastně zajímavý fenomén, protože elektrický oblouk už se moc v fyzice neučí, což jsme nevěděli. Zjistili jsme u těch přeživších pacientů, že vlastně o tom vůbec nevěděli, že mohou se stát součástí elektrického pole, aniž se dotknou těch drátů. To znamená, že oni na tom vagonu vstanou, dostanou se do blízkosti těch drátů, ve kterých 22 000 voltů, součástí elektrického pole, vyletí jiskra, která je zasáhne, ten pacient začnou hořet většinou šaty a padá prostě z těch 12 metrů nebo 7 metrů z toho vagonu, prostě má těžké zranění. Takže teď máme takovou kampaň, která se jmenuje elektrickyoblouk.cz, kde se snažíme jakoby na příběhu naší pacientky jedné, která utrpěla takové zranění, a spolupráci s kolegy z Vysoké učení technického v Brně vysvětlit podstatu elektrického oblouku, že si myslíme, že pokud ty děti pochopí jako ten fyzikální jev, tak si možná uvědomí, že to není moc dobrý nápad na ten vagon lézt, protože by tam nahoře možná mohlo být něco, co by jim mohlo poškodit. Což je velmi těžké u těch teenagerů prostě nějakým způsobem k ním jako dostat. Takže teďka pracujeme a máme takový krásný ty stránky smeletickyoblouk.cz a je to vlastně taky určeno pro fyzikáře prostě z těch základních a středních škol, aby se to vzali jako nástroj a ukázali to těm studentům, co se všechno může stát. A zároveň moc hezky prostě na takových jako modelech a figurínách ukazujeme, jak to prostě, jak ten jev jako probíhá.
Čili krátce řečeno, ty se nemusíš dotknout drátu, nemusíš být ani moc blízko k tomu drátu a najednou do tebe letí blesk.
Přesně, taková jiskra, což je obrovská teplota, obrovská energie, která ty pacienty může dost poškodit.
A ono to asi nepoškodí ani jenom kůži, že jo? To je vnitřní orgán.
Pokud je tam ten dotyk třeba s tím drátem, což taky vídáme, že prostě se dotknou nechtěně, prostě se zvednou a dotknou se třeba hlavou, nebo prostě někde jsou nějaké třeba trafostanici, kopnou tam balon, pak tam chodí, nebo tam chodí zajímavosti, prostě se dívat, jak tam jako funguje v těch trafostanicích, což už se teda nestává tak často, ale bývalo to a bývá to někdy, tak tam potom je ten kontakt s tím elektrickým proudem, což je trošku jakoby komplikovanější v tom, že ten elektrický proud má čas udělat neplechu na těch vnitřních orgánech. A to potom je velmi, velmi závažné zranění, které často skončí amputacema a trvalými následky. Je to velice jako dramatické prostě poranění, které a ti pacienti jsou u nás. Jednak to jsou pacienti, kteří mají pracovní úrazy, což se taky stává, anebo kteří prostě dojde k nějakému kontaktu s tím vysokým napětím. No.
Roberta, já myslím, že bychom ještě potřebovali další minimálně hodinu na to, abychom si mohli spolu takhle povídat. A já myslím, že to je nejen zajímavé pro naše posluchače, ale i poučné pro všechny, kteří nás poslouchají a pokud vysloveně netouží potom, aby tě viděli přímo na klinice, tak lepší, aby takové věci nedělali. Naším dnešním hostem byl pan docent Robert Zajíček, který je přednostou kliniky popáleninové medicíny 3. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Já jsem moc rád, že jsme měli příležitost si spolu takhle popovídat nejen na vědecký radě nebo někde na fakultě, ale i takhle v éteru a jsem velmi rád, že jsme byli možná trošku přínosem v tom, aby se i preventivně zabránilo některým těm úrazům, které potom končí u vás na klinice. Takže ještě jednou moc děkuju, že jsi přišel a já myslím, že se tady nevidíme na posledy.
Děkuju za pozvání a děkuju moc krát ještě za pozvání. Mějte se moc hezky.
Děkuju, ahoj a naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.